Manatuta nyaraba tupukulashi tupukuvavi mbuwateni ni vovwezo watu anduizao. Siapa kama no famri mbawoka kala manjana manumka izoni pano politikia ala kumfipeta vya ministira ni atitani shimfti njala paifan. Tumaiti anati iftani ankiunu anova nsulumbava mboka ni tatuta wanubawoka. Anumka anmifazundala na mtandakari na kibontani ministira ni na kibontani fanmeza na fazundala na niyati na numka ndopuzuna fula mbruwarivu. Mijano mana kiri atani nfazundala na mumbantu tuliana na wanyurnasa vokas kizani numeni ni ofisi pirenena mumbantu tuliana na na misha za mfiuvani tupunadekta unitali general ni rizara kutusom. Nyani vele ni na nawezi kia famri mba uka guava na ni flu ivorian na tewalu loranku bakubo na kalaza ni fiverena ni amni tutul politikia. Bruno rakutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona mikro manasano wanaraka ni babaito mni radio Don Bosco. Chimaiti atawanati iftran manubuka izoni famri mba uka atoni panopolitiki tomtiki. Tiazo toni mamuriun na kalamanjana fanambaram ministri nyatani simfitinjara paifana tukeli Justin Izan. Tumaiti anati iftani ankiunu anova nsulumbava mboka ni tatuta wanubawok. Tumaiti ajaina nefa ni volaza nlalana mifeize famri mbawoka izai. Malala kamfamri mbawoka manira na lafalnusi sang tumaiti misi mfepeta mifeyazi. Mbulatia wanati nfutona mfapileza kevta ratio sikia amzi ufutona izauhu ni ministri. Nuraisina yankiu mfepeta mbatia nilingelina ni fena nandava nandumpuna mdeni fivezveze nyuna sin fifamuvuiza mfiaru kudie tuwa mtiki. Miata wanyatuku politikarieta mfepeta na voka ministira mnyatitani na wanyatuku manua na mfitundana na wanpanuata yankiu. Ati voka sikiti mfepeta ikenefa uyatani minister mnitupu na naikupanjakana indinda fani pana tateraka. Famisi ni krizi yo mnyan panjakani yetu Madagaskara karan raisi mfikio na dupirinena ama anaizani asi ameta na lamna afana mrusu amni fifitiana na marna sikin riet. Nyengi ata amni fitipa pitkisana ni prime minister libyan guvernementa titateraka izai krizi yo anivu ni anpanjakana izai. Na titateraka za izani la samisen tifa mtukisa na ichuni yo mnyan panjakana panulalana simpana tateraka la satitema tukulota mfituna panjakana malagasi ankiu ni vunduna iraisa pirunena rannambara ni flupi aramtatana ni vunduna politikia afamrayi na ni VPHM avyan Tomasina andematu alema avimbuna.
Nanoni fitipa hampitukisana iresulmavbaok dimemzatu fa tsitanteraka ni procedure anatanterandreo ni latsapato atunga ni gouvernement ou censuré fa notapana teo amin'ny procedure tany ni rupture abusive izany tamin'ny alalan'ny beko izay nomeny filomprenena tamin'ny filohan'io antipanjakana io nampitsahatra le izy taorian' izay mbola nanohy ny requête na ny fitoriana isolombavahoaka tamin'ny alalan'ny HDDID intsika ihany koa ny nanaovan'ny ACC ny interprétation ka ny tombo ny olana ao amin'izay antsoina hoe crise institutionnelle. Izay crise institutionnelle zay aniteraka instabilité institutionnelle satria tsy afaka ny iasa intsony ny parlement sy ny exécutif didika an'izay a bloqué ny rotation administrative amin'ny teny français ka crise zany ny firenena. Noho izay nora tonga any hoe hiantso ny fitondram-panjakana mahare aman-dreny raha politika azy anao anio a déclaration anio a situation exception io mba ahafahan'ny vahoaka malagasy iroso amin'ilay fifampiresahany gasy samy gasy.
Izay ny fanazavana andriamatoa alay mahavimbina fa isan'ny antony tsy nampandrosan'ny firenena malagasy kosa ny tsy fisian'ny fahamarinana asiany tsy fahampiny ny fitiavatanindrazana teo amin'ireo tomponandraikitra mitantana amin'ny firenena isan'ambaratongany. Tsy mahagaga raha miaina anatin'ny fahantrana amin'ny firenena ankehitriny na dia efa ho telo ambin'ny folo taona aza ny nazahoana amin'ny fahaleovantena. Atokony nalaitahaka ny fitiavatanindrazana nanana ny ray aman-dreny teo aloha ny tolona ho fanafahana amin'ny firenena malagasy enina amin'ny fitopolo taona lasay. Milaza ny endrika izay fitiavatanindrazana tokony hananan'ny olom-pirenena malagasy ary ny mpandrindra nasionalin'ny fikambanany zanaka amin'ny faritanyny fianaratsoa na ny fizafafy ramatoa Silvia Ranaivotsonina.
Ampitinzo mpiarapela ary mandeha tena hoe amfamarinako. Raha nandeha tamin'ny famarinana tsika tsorotsorotsika. Fa tena hoe mila manana toepo tena hoe tia tanindrasana zany. Rehefa tia tanindrasana mantsy ianao dia voatery tianao daholo ihany ny mpiarapela aminao. Dika zany ianao tena hoe tsy afaka anao ratsy mihitsy ianao satria ny namanao hoe tsisy korbiara ka ny kofra nanaraka anazy. Donc zany insensé mangoroka rena ampijalolona aminao. Misy tandrasana hoy, misy tandrasana sazo anisa.
Ivatika amin'ny tontolon'ny toekarena isika anomboka anome fahazondalana mitrandraka harena kibontany ny ministerana harena kibontany. Tsy aivona fa niatso zany famoahana fahazondalana zany nanomboka ny 2022 tamin'ny fitondrana tetezamita ka efa mahatratra 3000 tao anatin'izay 12 taona izay ireo antotataratasy fangatahana niangona eo anivon'ny birao ankadasitra momba ny harena kibontany eto Madagasikara na ny BCMM. Iverina andinika tsirairay ireo antotataratasy fangatahandreo manomboka izao ministerana harena kibontany araka mitapaka tamin'ny filankevitry ministra faramteo. Aorin ny fandiniana no ivoaka tsikelikely ny fahazondalana mitrandraka ho an'ireo izay efa nangataka izany nanomboka tamin'ny taona 2020 ka isy ny boky nanaikitra efa voafaritra arakaraka ilay sokajina fahazondalana. Ireo fahazondalana ho ampitrandraka madinika amin'ny tena tao laharam-pahamehana hoy ny ministry ny harena kibontany sy ny loharanon-karena ara stratejia Olivier Rakotomalala.
Tsy maintsy misy laharam-pahamehana apetraka. Tsy maintsy ametraka laharam-pahamehana ny fitondram-panjakana zany satria ihina tena intere aingana amin'izao tsika hoe miresaka izao zany a. Tsy afaka tonga dia ho sinenin'ny ministra daholy a raha pitso izy rehetrarehetra. Ambonin'izany a ho fana tanterahana ny velorano ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina ao amin'ny velorano fahafolo izay mikasika an'izay moa ny aty amin'ny harena kibontany satria harena voajanahary ny harena kibontany ary ny misy particularitéany dia izy tsy azo avozina de tsy maintsy mikitika ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna ny fenerena kibontany zay zany aloha zay no natao voalohany a ampidirana ny resaka hoe boky nandraikitra dia somary ny kitihana ny article 105 ny décret d'application mba tsy hoe tonga dia le misy fametrahana hoe plan type izay manko tao anatin'izy io dia plan type io zany no adiadiny fitondram-panjakana dia lasa vadika boky nandraikitra rehefa ifanarahana ny asa tokony ataon'le olona sy ny vola entiny manatanteraka an'le asa sy ny engagement rehetra zay teneniny zany a dia lasa ao anatina boky nandraikitra. Mandeha tsikelikely ilay fanaovana an'le traitement an'ireo permis ireo a ka tsy maintsy hiainga zany a amle PRAE zay efa ananana boky nandraikitra ankehitriny a dia hiasa aingana izay a hikasika amin'ny boky nandraikitra indray a ho an'ny fikaroana sy ny fitrandrahana dia rehefa vita indray ireo boky nandraikitra ireo zany a dia andeha tsikelikely ohatr'izay a le fanaovana an'ireo fangatahana maro a ho anivon'ny bureau du cadastre minier de Madagascara.
Ny ministry ny harena kibontany sy ny loharanon-karena ara stratejia izay narahantsika teo izay fa nifantoka tamin'ny fanamby amin'ny firosoana amin'ny famokarana angovo madio eto Madagasikara kosa niatrikasa no karakarain'ny vovonana PCQVPMG nisy nandritra izany ny fifanakalozan-kevitra momba ireo olana sy ny tombontsoa mety ateraka izany eto amin'ny firenena. Ny fanamby sy ny toerany Madagasikara amin'ny famokarana angovo madio ny fomba ahafahan'ny Madagasikara mandray anjara amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny afahana mampiroborobo ny toekarena kanefa mikajy ihany koa ny tontolo iainana sy ny fitsinjarana ara-drariny ny tombontsoa azo eny amin'ny fiarahamonina voakasiky ny fitrandrahana. Atrikasa nandraisan'ny solotena mpiara-miomanantoka samihafanjara isan'izany ministeran'ny tomponandraikitra ny manam-pahaizana ny fiarahamonim-pirenena ary ny orinasa mpitrandraka. Ny vohitra nandritra ny fifanakalozan-kevitra teny Antaninarenina ny tokony sy ny paikadim-pirenena momba ny akora ara stratejia mba ahafahan'ny Madagasikara mahazo tombony amin'ny fitrandrahana ny harena ao aminy asimiantoka ny fitsinjarana ara-drariny ireo tamberim-bola eo amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo voakasiky ny asa fitrandrahana. Fanazavan-dramatoa Raverimanantsoa Tahinina Joel avy amin'ny Transparency International Madagascar.
Opportunité satria mahatonga an'ilay ataontsika hoe miena izany ny emission-na CO2 raha ohatra izany ka misy ilay fampiasana ireo fitandrana ireo minerai de transition ohatra hoe nickel, cobalt, ny grafite. De makany amin'izay hoe fampiasana ny angovoasovaozina izay fa nefa menasy ihany koa izy io satria misy fiatraikany be dia be amin'ny environnement a amin'ny rano a amin'ny tany a sy ny maro hafa ny fitrandranana izy io fantatsika tsara fa ny exploitation minière dia mila rano be dia be izy io de dikan'izay zany a rano izany aloha victime voalohany an'ilay fitrandranana ireo zavatra ireo faharoa manarakaraka izay a mila tany ihany koa araka ny nazavain'ny docteur Lanina teo hoe ny raha mahazo une tonne na cuivre izy teo a dia mila 10,000 tonne ana terre any ho an'ny tany Ashili manokana no nazavainy teo iny de dikan'izay zany a mila ressource en terre be dia be izy io raha ohatra ka anao an'ilay fitrandrahana de ny zavatra tena noresahana teto ihany koa dia mila paikady a nationaly Madagasikara manoloana an'izay fisiny izay hoe fandehana makany amin'izay fitrandranana ireo angovoazavaozanyireo izay.
Amin'izay tontolo ny arena kibontany izay ihany dia mijanono manan-kery hatrany ny fitohizana ara-panjakana amin'ny fanomezana fahazon-dalana momba ny tontolo iainana ho an'ny orinasa voankazoko izany Unité Générale ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ary manohy an'izany no ataon'ny mpitantana amin'izao fotoana izao. Niona tamin'ny Talie Generale ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana nampafantatra ny zava-misy ny fotony ao amin'ny kômina ambanivohitra Ankilomalinika distrikty Antoly Arafaroamo ny ben'ny tanàna Matoro Longin. Rafitra ara-panjakana nanome ny fahazon-dalana momba ny tontolo iainana ho an'ny fitrandrahana fasimainty ao amin'ity kômina ity mantsy ny ONE ka ilaina izay tatitra izay araka ny nambarany. Miroroasaina mantsy ny vahoaka ao Ankilomalinika ho ny ben'ny tanàna manoloana ny fivoizana hevitra samihafa momba izay asa fitrandrahan'izay taorimy nampiatoana ny orinasa misahana izany ny taona 2020. Manazava ry Andriamatoriza Rakotson, Talie Generale ny ONE.
Tsy zahako ny Talie Generale teto tamina masony fahazon-dalana raha tontolo iainany vahazotilia fa fitohizan-dra ara-panjakana dia mijanona manan-kery fondeny ary manohy an'izay ny zavatra taonay a momba ny tetika asa. Eto ny hevina ONE izany a raha ohatra ka miteny ny fanjakana ndray andro any ka hoe hotoizantsika ny tetikasa amin'izao aloha izy mbola mariako ihany mbola miantona ny tetikasa natsahatra ny fanjakana ny tetikasa amin'izao a dia tsy misy le tetikasa zany fa raha manapa-kevitra ny fanjakana zany ndray andro ka hoe mitohy ny tetikasa dia tsy miova araka ny famaritana ny tetikasa napetraka tetehanivina ONE izay nazahoany fahazon-dalana ny zavatra hotoizany zany hoe tonga dia manohy zavatra efa mipetraka teefa vita fanadiadiana vita sivana rehetrarehetra izy a dia manan-kery ny taratasy any aminy tenivina ONE fa raha manova ny zavatra ho ataona izy a dia izay zavatra hafa miverina amin'ny zavatra tsy maintsy atao amarinina indray zany manao andeha mise à jour tsika amin'izay fotoan'izay raha tiano a berika any hoe raha tanitinika sokafa nyfanjakana ny tetikasa ndray andro.
Tsy mahazo izay fahazon-dalana ara-tontolo iainan'izay moa ny orinasa mpitrandraka raha tsy efa nahazo fankatoavana tamin'ny komite teknika sy ny olom-pirenena. Tsy misy ihany koa ny fahazon-dalana zaraina raha tsy misy ny bokona andraikitra Unité Générale ny ONE Rija Rakotson.
Ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana no atolotra eto anivon'ny ONE zany ny fepetra fiainany a ny zavatra ray voalohany aloha zany ndre vao fampiasam-bola amin'nysehatra mihinina ohatran'io a dia misy a ny fahazon-dalana avy any amin'ny ministera ny arena kibontany ny iny aloha zany tsy maintsy iny ny ONE tsy mikitika fanadiadiana tsy manomboka fanadiadiana amin'ny ara-tontolo iainana raha tsy misy fahazon-dalana avy any anivon'ny ministera ny misahana ny arena kibontany eto amintsika ray zany indra resaka fahazon-dalana. Ao anatin'izay amin'izay dia manao amin'izay izy rehefa mahazo an'izay fanadiadiana ara-tontolo iainana iny mpitantana tetikasa manao fanadiadiana rehetrarehetra amin'izy ihany manao azy any eritaona roa taona telo taona rehefa ingezangeza ohatran'io izy amanotaona no fanadiadiana ataony dia manao fanadiadiana anitra reo dia rehefa vita izy rehetrarehetra dia intatitra ny fanadiadiana iny no apetra ny etehanny ONE dia manao mitombana amin'izay ny ONE rehefa avy eo evaluation environnementale.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia miakatra ny tinady eo amin'ny vokatra tantely eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa nidina ny famokarana teto Madagasikara. Noho izany dia seham-piariana manana ny hoavy ny fiompiana tantely ka tokony fototra amin'izany ny mpiompy sy mpandraharaha malagasy. Miara-miasa amin'ireo kooperativa miisa 70 eto amin'ny faritra Analamanga ny fivondroana ny mpandraharaha malagasy na ny fivom-pama mampiroborobo ny famokarana tantely izay. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny fivom-pama Rivo Rakotondrasanjy.
Ny sehatra tantely aloha voalohany indrindra dia sehatra anankiray izay tokony avelona satria raha ny fialana eran'izao tontolo izao mihitsy dia miakatra. Miakatra ary miakatra isan-taona ary ny famokarana tantely nefany eto Madagasikara dia tatao anatin'ny telo taona fotsiny izay dia midina raha ny statistika antsika izany no jerena. Everinay izany fa misy izany le atao hoe opportunité izany amin'ny filiera miel raha mikasika ny eto Madagasikara. Mahina ny eto Vodivorona no natao ilay izy. Mila toerana izany izay miataka tanàn-dehibe. Toerana anankiray tsy azo atao hoe tena lavitra be na misy tantely avy any Manakara izany hoentina eto satria rehefa avy eo dia tsy maintsy hoentina any amin'ny toerana izay homenany mpanjaka. Ny tantely voadio manaraka ny fenitry ny takin'ny ny varotra izany dia ireo ny fivarotan-dehibe, ny restaurant, ny grande distribution na ihany koa izany ny toerana fanondranana mandeha mankany ivelany. Izay no hoe tsy maintsy ieto ampovoany eto izany ny anaovana izy dia angonina izany ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Fivom-pama moa dia miparetaka eraky Madagasikara. Fivom-pama sy eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny aloha izao jerentsika 70 izany ny kooperative ka misy arivo mahery no nampiany ny chambre de commerce. Zay iarahany fivom-pama miasa.
Manome toana sy tantsoroka ireo mpandraharaha madinika mandrafitra ny 50 isanjaton'ny orinasa eto Madagasikara amin'ny fivom-pama hoy ny filohan'ny Rivo Rakotondrasanjy.
Raha ny fomba fijerin'ny fivondroana mpandraharaha malagasy aloha dia ny orinasa madinika salatsasany dia any amin'ny 50 isanjaton'ny amainday'ny orinasa eto amin'ny antsika izany ny miantoka ny fiarikarena. Noho izany dia tsy maintsy misy izany tontolo misehatra izany hoe na banky io izany zavatra maromaro izany afaka manao siandreny dia izay ny tena ataon'ny fivom-pama zany ohatra ny hitantsika androany mifampiraraza amina banky mba azahoany izany manampy andreny famokarana eny fotanyire zany famokarana tantely ohatra. Tsy maintsy miainga zany amin'ny hoe aiza misy an'le akora fototra. Raha tsy misy ny akora fototra manaraka ny fenitra ilain'ny indostria tsy afaka tsika anangana indostria ary rehefa tsy manana indostria tsika dia mbola tsy maintsy hanafatra hitana foana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika tanora misa 5 tamin'ireo 5 mahery na vita fiofanana momba ny kolotsaina ny vina avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no nitolorana maripahavitana fiofanana teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina Omaly. Tafiditra amin'ilay tetikasa dingana voalohany amin'ilay drafitra fanotra ho an'ny fampizakantena ny tanora eto Madagasikara eo anivon'ny ministera izy io. Naharitra 3 ny fanofanana ary avy eto Antananarivo avokoa izy ireo izay tsy nifidy maripahaizana. Avy hatrany dia nampiranty ny vokatry ny asa vitany tamin'ny fiofanana noratoviny ireo tanora ireo ary afaka miditra amin'ny sehatra arakasa ihany koa. Ramatoa tsikitsiky Razanamasy talia jeneraly misahana amin'ny tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Efa vita ny fampiofanana dia misy ny fahatongavan-tsaina avy hatrany avy ao amin'ireo tanora ary azontsika jerena ao amin'ny sponjy izay eo ivelany eo ny vokatra rehetra avy amin'ireo tanora taoariana ny fiofanana. Izany hoe maro amin'ireo tanora no efa nanao hetsika fandraharana sahady maro tamin'ireo tanora ireo no efa nandray andraikitra sahady dia misy ny vokatra izay nataon'izy ireo moa misy no nizara ny fampiofanana izay niraisin'izy ireo tany amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo rehetra izay niala nisy azy ireo izany ny fiarahamonina izay fiaviana izy ireo. Tena mahafinaritra ny vokatra ao anatin'izay satria hita azo tsapahitanana izany ny vokatry ny fiofanany tanora anankiray dia nampiofanany tanora hafanamana izy ary ihany koa nanomboka ny fandraharany satria ao anatin'ny lohahevitra kolotsaina ny vina dia ampiofananaizay ny tanora hoe aza miandry zavatra goavambe voanomboka zavatra fa ny loharanonkarena eo ampelatananao alohan'ny boanazy dia araka izay loharanonkarena nisy teo amin'izy ireo izay dia efa nanomboka nanao fandraharana kely sahady ireo tanora ireo. Misy nanao tao asatanana, misy nanao fandraharana kely samihafa izay azontsika jerena amin'ny sary.
amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia azo tsapahitanana ny vokatra azon'ny ONG andy sy fanabiazana sy fanarenana amin'nyrindra na ny afami nandritra ny 13 taona anjoroany tamin'ny asa sosialy ny antsoroany dia nitantsoroka atao amin'ny ankizy ny tanora ny vehivavy ny sembana ary ny zokolona ho an'ny ankizy misy ny sekoly natao ho an'ny sahirana amin'ny saram-pianarana mirary dia mirary hoy ny filoham-panorona amin'ny fikambanana Rahersoa Voloina Victorine manome fiofanana arakasa ho amin'ny tanora ihany koa izy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana ny informatika ny teny vahiny mampianatra asa tanana malagasy ho an'ny vehivavy amin'ny fikambanana mba hahafahana miotra sy mahaleo tena amin'ny fiainana misy ny ohatra azo tsapahitanana tamin'ny ezaka ataon'ny vehivavy araka ny fanazavany ny filoham-panorona Rahersoa Voloina Victorine
ny vehivavy zany rehefa tororonay lalana dia ny akamaroan'ireo zany a dia tena mahatsapa tokoa satria akoatran'ilay hoe fampianaranay sy fanofananay ohatra zany dia ny toetsaina mihitsy zany no akarinay ambony satria fantatrao tsara fa rehefa ny hoe ny tsaina zay ny vo dia vo ny olona dia zay zany miteny amin'ny vehivavy hoe aza metikivy zany fa ninina zavatra mitranga amin'ny fiainana dia mila mitrakitsika mila mitrakitsika ary mila miatrika foana satria ny fiainana mandeha foana dia mampianatra azy zay na ohatra zany hoe sasalamba io karaha mamana salamby izy karaha ohatra izy ka tena hoe mahay tsara ny asany professionnel amin'ilay asany mihitsy dia be diaibe ny olona maka anazy zany na matsaka ary rehefa hoe ara-potoana izy ara-dalàna zatra taony a dia mahita asa be diaibe amin'izany izy zavatra ohatra izany zany no atoronay amin'ny olona hoe tena hoe tsisy asa ratsy fa ny fanajanao azy a sy ny zavatra ataonao manaja n'ilay asa dia zay zany ny zava-dehibe ahitanao vola
vadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika mihevitra ny tsy andray anjara ny fifidianana samihafa atao any irakan'ny kristianina any amin'ity firenena iray ity mety isy izay fepetr'izay ho ireo eveka katolika ny vory tany mosola raha toka tsy mivalo ny fangatahana natao ny amin'ny fanomezana toky momba ny anajanna ny fisorotena ara-politika any kandida kristianina ao amin'ny parlemanta sy amin'ny rafitra politika eo anivon'ny firenena sy eny fotiny tokony isy ny registra ho an'ny kristianina mpifidy mba hifidy ny toerana dimy ao amin'ny parlemanta natokana ho an'ny kristianina mifanaraka tsara amin'ny lalam-panondrenana irakianina sy mifanambarana nataon'ny fitsarana tapiny momba ny fomba arahana amin'ny fifidianana maty zany hoy ireto eveka ireto nanao hetsika famirim-bahoaka goava nomaly ny filoha ivoriana teo aloha Laurent Gbagbo nankalaza amin'ny fiverenany amin'ny tontolo politika vahoaka marobe avy amin'ny lafivalin'ny Côte d'Ivoire Pombazy no nanoana izany antro izany mbola mihevitra andrombaka fahefany indray moa izy amin'ny taona 2020 roa taona omaly no nivoany Laurent Gbagbo nifonja ny azonana azy tany lahiny nahatsiaro ro namony ainy vokatry nyvon'olona nandritra amin'ny fanafihana nataony rosiana tany botsa omaly ny filoha ukrainianna Volodimir Zelensky tsy amela ny rosia ho afamaina amin'izany von'olona izany ukraina araka ny nambarany tsy maintsy hisaziana izay tokony antoka tamin'izany niala tao amin'izany tanàna hany avaratry Kiev izany moa nitafika rosiana ndraiky amin'ny 13/2020 ka andro roa taorian' izay no nitrangany von'olona sy fandorana fiara ary fanombana trano maro ihany koa mijanona any am-ponja araka ny didim-pitsarana omaly Oscar Pistorius ilay atleta afrikana tatsimo manana fahasembanana ara-batana ary tompon-daka teo aloha amin'ny taranja azakazaka ho an'ny olona manana fahasembanana izy izay misazy 13 taona sy 5 volana any am-ponja nanomboka amin'ny taona 13/2 noho ny fiampangana azy na fatin'ny sakaizany no lavin'ny fitsarana omaly moa ny fangatahana ny hafahany voaka amin'ny fonja misy fepetra araka ny lalàna atsy afrika tsimomatsy dia afaka mahazo izay fafahana mialohan'ny fatapelan'ny sazony izay ny olona voapanga amin'ny raharaha nisy von'olona rehefa navita ny atsasaky ny sazy tany am-ponja izy mbola ny lavi ny ray aman-dreniny riva ilay sakaizany vonoiny moa ny fangatahana famelana nataony Oscar Pistorius ary nitakiny amin'izana azy mandra-pahafatiny ihany koa mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha riva amin'ny fitora sasany anolorana anao mpiaino ny tsiany vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity mandra-pitafary tompoko lasy tompoko vavy